Έχουμε τώρα μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγών, τον κύριο Σημεών Διαμαντίδη. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα,
κύριε πρόεδρε. Σας και τους ακροατές.
Τώρα μας δόθηκε η αφορμή, με αφορμή την ομιλία σας, μάλλον στο Thessaloniki Investment Forum, οι επενδύσεις που αλλάζουν την εικόνα της Βόρειας Ελλάδας. Αναπτύξατε κι εσείς τα ζητήματα των εξαγωγών. Είπατε μεταξύ άλλων ότι είναι πολύ σημαντικές για την Ελλάδα και την εθνική οικονομία και εξηγήσατε και τους λόγους δηλαδή, και θα τα δούμε τώρα αναλυτικά. Αλλά πρώτα θα ήθελα να σας ρωτήσω τι νέα έχουμε σχετικά με τους ανταποδοτικούς δασμούς, γιατί είχαμε μια πληροφορία ότι υπάρχει πρόσφατο εκτελεστικό διάταγμα του Λευκού Οίκου που εξαιρούνται ουσιαστικά κάποια προϊόντα από αυτά που είχε επιβάλει τον Απρίλιο τον Ντόναλντ Τραμπ.
Ναι, ο πρόεδρος Τραμπ στις 14 Ενδεκάτου έβγαλε ένα εκτελεστικό διάταγμα του Λευκού Οίκου, έτσι λέγεται, και καταργήθηκε από 13-11 το ανταποδοτικό δασμό σε μεγάλο αριθμό προϊόντων, μεταξύ των οποίων είναι τα ακτινίδια, τα κεράσια, ο καφές, άσφαλτοσκευάσματα, άσφαλτος από πετρέλαιο. Και ξέρετε, η δικαιολογία ήταν ότι αυτά επιβάρυναν τους Αμερικανούς πολίτες. Αυτό εμείς το είχαμε πει από τον Απρίλιο του 2025, όταν είχα πάει στην Αμερική και συνάντησα επιφανείς Έλληνες της Διασποράς εκεί, ώστε να τους ενημερώσουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν πρέπει να επιβάλλει ή πρέπει να βάλει μικρούς δασμούς σε κάποια προϊόντα, γιατί και τα χρειάζονται οι Αμερικανοί για την υγιεινή τους διατροφή όσον αφορά το τρόφιμα της Ελλάδος, αλλά και θα επιβαρύνουν πολύ τους Αμερικανούς καταναλωτές. Τους δασμούς, ως γνωστόν, τους πληρώνουν οι καταναλωτές, δεν τους πληρώνει κανένας άλλος. Το κράτος εισπράττει.
Οπότε ήταν στην πράξη ότι δεν συμφέρει για την Αμερικανική αγορά και προχώρησαν σε μια διορθωτική κίνηση.
Εμείς τώρα. Ακριβώς. Εμείς τώρα τι κάνουμε, είμαστε κοντά για να καταργήσουμε τους δασμούς από τα υπόλοιπα ελληνικά προϊόντα, όπως το λάδι, οι ελιές, η φέτα, τα ψάρια. Είναι σημαντικά τα ροδάκινα, τα κομπόστα ροδάκινα, που είναι σημαντικά εξαγόγημα προϊόντα για την ελληνική οικονομία. Γύρω στα 700 εκατομμύρια είναι τα τρόφιμα που εξάγουμε εκεί. Και έτσι θα είναι πολύ σημαντικό και θα το προσπαθήσουμε, το προσπαθούμε δηλαδή εδώ και 5 μήνες. Έχουμε στείλει όλα τα στοιχεία, όλους τους αριθμούς νημεξέ που λέμε, τους tariff codes. Επομένως, νομίζω ότι είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι να μπορέσουμε να τους εξαλείψουμε και μάλιστα όταν η Ελλάδα πλέον από προβληματική όσον αφορά την αξία σε εξαγωγές στην Αμερική, τώρα έχουμε έλλειμμα, διότι θα εισάγουμε πολύ περισσότερο LNG στην Ελλάδα, το οποίο θα πηγαίνει και στην Ανατολική Ευρώπη.
Ναι. Κύριε Πρόεδρε, να δούμε τώρα λίγο και το κομμάτι των επενδύσεων. Επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση για την Βόρεια Ελλάδα, μετά και τις ενεργειακές συμφωνίες, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Η Μακεδονία και η Θράκη, η Θεσσαλονίκη, είναι ελκυστικός επενδυτικός προορισμός? Και αν δεν είναι, πώς μπορούν να γίνουν?
Προσέξτε, η Θεσσαλονίκη και γενικά η Βόρεια Ελλάδα και η Θράκη είναι επενδυτικός προορισμός. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα, ότι πρόσφατα εμείς, σαν ΣΕΒΕ, προσελκύσαμε μια νέα επένδυση από το εξωτερικό. Ήδη γίνεται στην Κομωτινή, μια επένδυση αρχικά της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία έχουν αγοράσει οι επενδυτές του εξωτερικού ένα κτίριο στην βιομηχανική περιοχή της Κομωτινής, η οποία ήταν ρήπια εκεί, τα πιο πολλά κτίρια είναι ρήπια εκεί, και με σκοπό να παράξουν κατεψυγμένες ζύμες, κατεψυγμένα προϊόντα, λαχανικά κτλ. Είναι επενδυτικός προορισμός όσον αφορά τα τρόφιμα, διότι στην Ελλάδα παράγουμε τρόφιμα μεγάλης αξίας μεσογειακής διατροφής. Υπάρχουν αγρότες, προς το παρόν ακόμα τουλάχιστον, και έτσι αξίζει τον κόπο ειδικά εταιρείες από τρίτες χώρες να επενδύσουν στην Ελλάδα, ώστε η Ελλάδα να καταστεί μια πύλη τους για την Ευρώπη.
Ναι. Πέρα από τα τρόφιμα όμως?
Πέρα από τα τρόφιμα, όσον αφορά τις υπηρεσίες, τον τουρισμό, τον ξέρουμε όλοι, συνεχώς αυξάνεται. Αλλά επειδή έχουμε πολλούς φοιτητές εδώ, 220.000 φοιτητές, 13.000 ερευνητές, έχουμε προσελκύσει επενδύσεις όσον αφορά την τεχνολογία, όσον αφορά τις φαρμακευτικές εταιρείες, που έχουν ιδιαίτερα κίνητρα αυτές οι εταιρείες για να έρθουν στην Ελλάδα. Και ήδη έρχονται. Δεν μπορούμε φυσικά να προσελκύσουμε αυτοκινητοβιομηχανίες. Για ποιους λόγους? Είναι οι τέσσερις συλλόγοι. Ο πρώτος είναι ότι είναι ακριβή η ενέργεια, μια αυτοκινητοβιομηχανία η οποία χρειάζεται πολύ ρεύμα, είναι ενεργοβόρα δηλαδή. Δεν μπορεί να πληρώνει το διπλάσιο ρεύμα από ό,τι πληρώνει, παράδειγμα, στην Ισπανία ή στην Τουρκία. Άρα δεν έρχεται. Το δεύτερο είναι η απονομή της δικαιοσύνης. Όταν μια εταιρεία έρχεται στην Ελλάδα να επενδύσει, ρωτάει αν υπάρξει μια διαφορά, σε πόσο καιρό θα βρω το δίκαιο μου ή θα δικαστεί αυτή η διαφορά. Όταν του πούνε σε 10 χρόνια, ούτε καν το σκέφτεται. Βέβαια, γίνονται κάποια βήματα τώρα τελευταία για την απονομή τη δικαιοσύνη και θα το δούμε στο επόμενο διάστημα ότι θα είναι πιο γρήγορη. Το τρίτο είναι οι αδειοδοτήσει. Όταν ξέρετε ότι ψηφίζονται πάρα πολλοί νόμοι για απλούστευση των αδειοδοτήσεων και τα μπερδεύουν περισσότερο τα ζητήματα. Όταν κάνει μια αδειοδότηση, αν την πάρει σε 3, 4, 5 χρόνια, ποια εταιρεία θα έρθει από το εξωτερικό. Και το δεύτερο είναι το προσωπικό, ότι δεν μπορεί να βγει προσωπικό εξειδικευμένο, ενώ υπάρχουν φοιτητές. Όσον αφορά την τεχνολογία, εκεί πάμε καλά. Επενδύουν εταιρείες στη Θεσσαλονίκη όσον αφορά την τεχνολογία. Αλλά όσον αφορά την πραγματική οικονομία, σας είπα, αυτοκίνητα, βαριά μηχανήματα, εκεί υστερούμε. Αυτά είναι τα ζητήματα. Όσον αφορά όμως την αγροτική παραγωγή και την μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, και επειδή είναι ο πρώτος τομέας μετά τα πετρελαιοειδή που εξάγουμε πολλά στο εξωτερικό, τα τρόφιμα δηλαδή, τέτοιες εταιρείες επενδύουν στην Ελλάδα. Αυτή είναι η σημερινή εικόνα.
Τώρα σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, για τις εξαγωγές, επειδή είπατε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, δώσατε ενδιαφέροντα στοιχεία, είπατε ότι έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί από το 2009, ενώ γνωρίζουμε ότι είχαμε και τις κρίσεις και την πανδημία.
Όμως, ξέρετε, εμείς οι Έλληνες, όταν υπάρχουν κρίσεις, συνεργαζόμαστε και κάνουμε θαύματα. Όταν περάσουν όμως οι κρίσεις, είμαστε σε κανονικές συνθήκες, ούτε συνεργαζόμαστε, ούτε μπορούμε να κάνουμε να παράξουμε και να κάνουμε αυτό που κάνουμε όταν έχουμε κρίσεις. Άρα οι Έλληνες για να απογειωθούν χρειάζονται κρίσεις. Αυτό δείχνει η πράξη. Έτσι λοιπόν όταν το 2009-2010 είχαμε την οικονομική κρίση και ήταν οι Έλληνες παραγωγή ότι δεν μπορούν να πωλήσουν στην Ελλάδα διότι ο κόσμος δεν έχει το εισόδημα που χρειάζεται, αναγκαστικά πήγαν στο εξωτερικό, πήγαν σε όλα τα μέρη και πήγε η πλάτη του κόσμου και έδειξαν τα προϊόντα τους και επειδή έχουμε καλά προϊόντα μεγάλης διατροφικής αξίας, παντού τα ελληνικά προϊόντα σήμερα είναι περιζήτητα. Αυτή είναι η διαφορά.
Τώρα για να ολοκληρώσουμε, επειδή χθες είχατε και μια ομιλία στην ημερίδα που έγινε για την έδρα των μικρασιατικών σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο ΣΕΒΕ τη στηρίζει αυτή την έδρα ουσιαστικά. Προχωράει.
Τη χρηματοδοτεί.
Ακριβώς.
Η έδρα αυτή ιδρύθηκε πέρσι. Ο ΣΕΒΕ πρωτοστάτησε σε αυτή την έδρα, στη δημιουργία της έδρας. Πήγαμε στο Πανεπιστήμιο, στους Βρετάνιους, τους είπαμε για αυτή την έδρα, το σκεπτικό και όλα αυτά. Τη χρηματοδοτούν 5 εταιρείες του ΣΕΒΕ και ήδη αυτή η έδρα από το Σεπτέμβριο είναι σε λειτουργία. 62 φοιτητές έχουν δηλώσει εκεί και παρακολουθούν τα μαθήματα για να μάθουν την ιστορία της Μικράς Ασίας, τα λάθη που έγιναν εκεί, τον πολιτισμό που ήρθε στην Ελλάδα που έχασε η γείτονα χώρα, αλλά και όλα τα γεγονότα και ιστορικά και πολιτισμικά και επιχειρηματικά, το τι γινόταν εκεί και το τι από αυτά φέραμε στην Ελλάδα και πώς μπορούμε αυτά να τα αξιοποιήσουμε. Ή να αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος. Παράλληλα, γίνεται και έρευνα από τους φοιτητές για όλα τα κειμήλια και τα γεγονότα και τα αρχεία που υπάρχουν εκεί, ώστε να μπορέσει ο κόσμος και ειδικά οι νέοι να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα και όχι από φήμες και αυτά που γράφονται κλπ. Μια πλήρη εικόνα το τι έγινε, ποια λάθη έγιναν, τι μπορούμε να αποφύγουμε. Γιατί ξέρετε, πάλι θα πω για τους Έλληνες ότι οι Έλληνες πολλές φορές μεγαλουργούν, αλλά όταν φτάσουν στο απόγειο της μεγαλουργίας τους, μετά αυτοκαταστρέφονται. Και αυτό πρέπει να το αποφύγουμε στο μέλλον.
Γιατί δείχνουμε ότι εκεί που κάποιοι άλλοι μπορούν να δούνε μια κρίση, εμείς μπορούμε να δούμε την ευκαιρία, κύριε
Πρόεδρε. Την ευκαιρία, ακριβώς αυτό. Αλλά όταν δούμε την ευκαιρία και την εκμεταλλευτούμε και φτάσουμε στο ανώτατο σημείο αυτής της ευκαιρίας, μετά αρχίζουμε πάλι μεταξύ μας τις διχόνοιες και όλα αυτά και ξαναπάμε πίσω και ξαναπάμε μπροστά.
Ακριβώς.
Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να πηγαίνουμε συνεχώς μπροστά.
Εκεί που αυτό γεμίζουμε την καρδάρα με το γάλα, δίνουμε μια κλωτσιά, την αδειάζουμε και ξεκινάμε από την αρχή.
Κάπως έτσι.
Ακριβώς.
Ναι. Είμαστε εδώ για να τα μεταφέρουμε όλα αυτά στα νέα παιδιά, γι' αυτό και πάμε εμείς και στα παιδιά των ΕΠΑΛ και τους μιλάμε για την επιχειρηματικότητα, για την κοινωνία έξω, ώστε να αποκτήσουν γνώσεις πέρα από τη θεωρία, να καταλάβουν και την πραγματική εικόνα της Ελλάδος και της οικονομίας και της κοινωνίας, για να μπορέσουν τα παιδιά να κάνουν αυτό που επιθυμούν, χωρίς να νιώθουν ότι είναι αποτυχημένα. Γιατί αυτό συνέβαινε σε κάποια σχολεία που έχουμε πάει. Και που τους λέμε τέτοια πράγματα για την οικονομία, για την κοινωνία και όλα αυτά.
Έτσι ακριβώς.
Υπήρχε μια έτσι στρεβλή εικόνα για την αγορά εργασίας τα προηγούμενα χρόνια, αλλά νομίζω έχουμε μια στροφή τώρα των νέων σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι. Τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον έχουν αντιληφθεί ότι οι χειρονακτικές εργασίες έχουν μεγαλύτερη αξία σε μεγάλο μέρος στην αγορά εργασίας.
Είναι τα λεγόμενα επαγγέλματα του μπλε κολάρου. Και τα άλλα επαγγέλματα λέγονται του γραφείου, δηλαδή του λευκού κολάρου. Ήδη στην Αμερική από τώρα υπάρχει τάση. Τα παιδιά, επειδή έχουν βαρεθεί να βλέπουν τους γονείς τους όλη μέρα μπροστά σε ένα κομπιούτερ κτλ., υπάρχει τάση εκεί να καταπιάνονται με επαγγέλματα πιο χειρονακτικά, τα οποία πολλές φορές έχουν και περισσότερες απολαβές. Και έτσι τα λεγόμενα των μπλε κολάρων στην Αμερική έχουν μεγαλύτερη ζήτηση από τα λεγόμενα επαγγέλματα του λευκού κολάρου. Και ξέρετε, για να στηθεί ένα data center, δεν χρειάζονται μόνο οι επιστήμονες που θα δουλέψουν τα κομπιούτερ, χρειάζονται και οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι, για να στήσουν ένα data center. Επομένως, όλα τα επαγγέλματα είναι καλά, αρκεί να τα αγαπάς και να βελτιώνεσαι συνεχώς.
Και να είσαι καλός σε αυτό που κάνεις. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Διαμαντίδη. Καλή σας ημέρα.
Πάντως στη διάθεση.
Ήταν μαζί μας ο κύριος Σημεών Διαμαντίδης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων.